Campus FM jippreżenta Koppli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa li nkejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. Knisja Santa Barbara, Kalkara. L-orni tal-Kabuċċini waqqaf l-ewwel kunvent tiegħu f'Malta lejn l-aħħar tas-seklu 16. L-ewwel kunvent kien il-barra miswar tal-Belt Valletta, għax dak iż-żmien iswar tal-Furjana ma kinux għadhom mibnija. Kellhom jgħaddu diversi snin biex il-Kabuċċini bdew jimirħu aktar il-barra minn dawn inħawi. U t-tieni kunvent li fetħu f'Malta kien dak tal-Kalkara. Id-dedikazzjoni tal-Knisja hija dik ta' Santa Barbara. Iżda minħabba l-preżenza tar-relikwi ta' Santa Liberata, il-kunvent u waqta magħruf bl-isem ta' din il-qaddisa. Kien fl-1736 li saret iċ-ċerimonja ta' tqejt tal-ewwel ġebla tal-kunvent wara li ngħatat art minn ċertu Giuseppe Valerio Abela. Aktar ta' art tqiedet l-ewwel ġebla tal-Knisja. Jidher li l-kunvent kien żgħir għax ftit xhur wara kien diġà okkupat minn grupp ta' patrijiet Kabuċċini biex ikunu jistgħu jispiċċaw ix-xogħol malajr ingħataw diversi qotjiet ta' flus. Kien hemm għotja tal-Grammastru Antonio Manuel de Vilena, kif ukoll mill-Baliju Solaro. Il-Knisja damet 6 snin sakemm tlestiet. Il-Knisja hija sempliċi u hija mibnija fuq stil li kien aċċettat mill-istess ordni reliġjuż tal-Kapuċċini. U hemm maħsub li l-Knisja nbniet fuq id-disin ta' Fra Giuseppe, Ajk Kapuċċin. Jingħad li d-disin tal-altar maġġur sal mill-perit Romano Carapecchia. Umħallas mill-Konti Philip Willem Neselrod Rashinstein, il-Gran Prior tal-Lingwa Ġermaniża. Il-kwadru juri il-martirju ta' Santa Barbara, xogħol tal-artist Taljan Antonio Masucci. Forsi il-mistoqsija li wieħed ikun irid jistaqsi hija ilala din id-dedikazzjoni. Fil-verità, meta l-art ingħatat mill-benefattura bela, dan wera x-xewqa li jkun hemm almenu altar iddedikat li Santa Barbara, b'tifkira ta' ommu li mietet fil-pesta tal-1676. Il-patrijiet minn flok iddedikaw il-Knisja kollha kemmi għal Santa Barbara. Dettalji ieħor interessanti marbut ma' din il-Knisja huwa l-fatt li n-nies jafuha ħafna bħala dik ta' Santa Liberata. Ir-raġuni għal dan huwa li fis-seklu 18 kien inġib lejn din il-Knisja il-Korp Sant ta' Santa Liberata minn Ruma. Kienu telaw Ruma żewġ patrijiet biex jaraw jekk ma jġibux relikwi biex jitpoġġew fil-Knisja tagħhom u b'hekk ikunu jistgħu jiġbdu aktar nies lehom. Minħabba li l-istess relikwi kienu tpoġġew fil-Knisja, inbena altar u fil-mensa tiegħu tpoġġa l-Korp Sant imlibbes u bir-relikwi jidru. Dawna għadhom esposti għad-devozzjoni tal-pubbliku u minħabba f'hekk li n-nies jirreferu għal din il-Knisja bħala ta' Santa Liberata. Dawn iż-żewġ qaddisin nisa huma mfakkra wkoll fil-faċċata preżenti tal-Knisja. Din il-faċċata nbniet mill-ġdid fil-bidu tas-seklu 19 wara li kienet ġarbet ħsarat matul l-imblok tal-Franċiżi mill-Maltin. Iż-żewġ statwi huma tal-ġebel, iżda mhuwiex magħruf l-iskultur tagħhom. Tajjeb li jingħad ukoll li fil-ġemp tal-istess tzuntir biex ngħidulu hekk hemm kappella żgħira iddedikata għall-Madonna tal-Lurd u b'hekk l-istess ordni tal-Kapuċċini komplu jxerdu devozzjoni lejn il-Madonna tal-Lurd. Viżin żammit isel milkom.